Vairums Eiropas Savienības iestādēs radīto dokumentu top angļu valodā. Tomēr nedomājiet, ka šie dokumenti būs viegli saprotami tiem, kuriem angļu valoda ir dzimtā. Bieži vien tā angļu valoda, ko lieto Eiropas Savienības ierēģi un politiķi, būtiski atšķiras no ikdienišķās vai pat akadēmiskās angļu valodas. Eiropas Savienības ierēģi valodā ir daudz specifisku terminu. Piemēram, 7 gadu budžets oficiāli tiek dēvēts par daudz gadu finanšu perspektīvu. Savukārt Briselē notiekošās dalību valstu vēstnieku sanāksmes tiek dēvētas gluži vienkārši par koreper. Zviedru žurnāliste Terēza Kešlera, kura daudzus gadus strādā Briselē, ar Eiropas ierēģiņu žargonu spiesta sastapties katru dienu.
Kaitinošākais ir tas, ka vienmēr ir jāmeklē tulkojums. Es nevaru šos vārdus lietot savos rakstos. Parasti man kā žurnālistai savā darbā ir jālieto tāda valoda, kas palīdz lasītājiem saprast domu un jāizvārās no žargona. Bet šeit ir īpaši jāpiepūlis, jo tas nav vienkārši birokrātu žargons, bet gan pilnīgi izdomāta valoda, vārdi, kas nepastāv ārpus Briseles.
Zviedru žurnālisti apgalvo, ka Eiropas ierēģiņu žargonu ir vieglāk saprast, ja pārvalda franču valoda, jo daudzi termini nāk tieši no šīs valodas. To atzīst arī Pols Striklens, kurš vada Eiropas komisijas tulkošanas nodaļu.
If you look at the health sector or the defense industry or in national civil services you will find
Ja jūs paskatīsieties uz veselības vai aizsardzības sektoru vai vienkārši kādā valsts pārvaldes aparātā, jūs visur atradīsiet žargonu. Bet Eiropas Savienības žargonu unikālu padara tas, ka to ietekmē dažādas valodas, it sevišķi franču valoda. Tas piedod Eiropas Savienības žargonam īpašu garšu.
Daži Eiropas ierēģiņu žargona vārdi ir iepatikušies arī Latvijas ierēģiem un politiķiem. Viens no tiem ir jēdziens – horizontālais jautājums. Savukārt, eiro ieviešanas kontekstā daudz esam dzirdējuši par konverģences kritērijiem. Un ja kāds stāsta par absorpcijas kapacitāti, nedomājiet, ka tas ir saistīts ar šķidrumu. Patiesībā runa ir par valsts aparāta spēju izmantot Eiropas naudu. Apzinoties šo problēmu, Eiropas komisija pirms dažiem gadiem uzsākusi kampaņu, lai mazinātu žargonu vārtu lietošanu, saka Eiropas komisijas preses sekretāre Pia Arenhilde Hansena.
Es domāju, ka mēs varam daudz ko darīt, un tik tiešām. Pirms dažiem gadiem mums Eiropas komisijas iekšienē bija skaidras rakstības kampaņa, ko aizsāka daži tulkotāji, kuriem droši vien bija apnicis tulkot nesaprotams dokumentus. Es domāju, ka mēs esam darījuši dažādas lietas, gan caur šo kampaņu, gan mēģinot rakstīt labākas preses relīzes, gan caur dažādām aktivitātēm internetā. Man šķiet, mēs darām daudz un ceru, ka tam būs rezultāts.
Tomēr nevienmēr Briseles ierēģu mēģinājumi izteikties vienkārši noved pie laba rezultāta, saka žurnālisti Kešlere.
Eiropas Savienības aparāts ir sarežģīts, tādēļ, manuprāt, kad iestādes mēģina nākt klajā ar dažādiem enerģiskiem saukļiem, viņi sevi nedaudz banalizē. Tādēļ, zināmā mērā, mums ir jāizvēlas starp žargonu, ko mums žurnālistiem ir jāskaidro, vai muļķīgiem saukļiem, kas neko nenozīmē.
Eiropas Savienība jau ilgi mēģina saprast, kā tā varētu ieinteresēt iedzīvotājus savā darbībā. Iespējams, ka skaidrākas valodas lietošana varētu būt viens no būtiskākajiem soļiem. Ārcims Konahavs, Latvijas Radio.